anza urafiki, uchumba hadi ndoa. Sasa sister, nataka tuanze urafiki.
Mimi ukinifuata uwezi kuniambia nimemwona mtu nataka tuanze urafiki utakaopelekea kwenye ndoa. Hapana, sisi wote hapa ni marafiki. Kwa namna moja au nyingine tunaongea, ninajua vimeo vya tuntufi pale, ninajua vya shukuru. Kwa hiyo unajua na mambo anayoweza kufanya, changamoto zake. Sasa yule na mudu yule ana vimeo moja mbili tatu, lakini nitaishi naye tu fresh. Sasa huyo simjui kabisa. Ulikuwaga wapi? Namaanisha nini? Fellowship. Bwana asifiwe. Wangapi wananielewa? Kama wewe uko single na hujanielewa, Bwana akubariki ili uweze kunielewa. Unachomaanisha? Kwa hiyo influence iko hapa. Bwana asifiwe. Influence iko hapa. Yaani unakuta mtu anafahamiana na watu kazini kuliko kanisani. Kazini anafahamu wote huyu nini na nini. Kanisani, kazini akitoka pale wanaenda get together kanisani. Sasa mlango ule unapata shida. Akisalimia tu, yani ile salimia sema neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu, yuko nje. Hakuna deal lolote analowahi. Kasema ana mizigo Kariakoo imekwama. Hajaagiza chochote. Yupo tu. Mwambie mwenzako, build relationships. Na namna kubuild, uwe Mkristo tu ambaye anaambatana na Wakristo wengine. Ongea na watu. Amen. Umesikia ndugu zangu? Sawa. Unakuwa kwenye jumuiya, kwenye ushirika, lakini uko kama uko nje. Seli huendi. Cluster maombi huendi. Wewe uko JFG lakini hauko JFG. Ibada unayokuja ni ya Jumapili. Na ya Jumapili unakaa sitaji siti yako. Lakini wakati wa kuondoka ni whew. Yani siku zote nimesalimia watu, sijawahi kukusalimia wewe. Maana kabla sijafika nyuma uko tayari unachukua bolt kule. Unakimbia. Siku unakuja na dada hajaokoka. Na tuambia baba tunaeta na unamfanyia PCM. Preach, convert, marry. Unamhubiria haraka haraka, unamwambia ameamini, unataka uwe ndani ya siku mbili ili mambo yasiwe mengi mengi sana. Oya, ngoja kwanza afuatiliwe. Hapana. Nataka da huyu ninajua mimi nimemsimamia vizuri sana. Ananena kwa lugha. Unaita zile kamba zetu zile. Ananena kwa anajaa roho. Haya. Ana wanafunzi wangapi? Hata wapata tu huko mbele. Awapate kwanza. Hallelujah. Tumeelewana ndugu zangu eh? Yeah, take your time, build relationships. Jenga mahusiano. Kama umesoma kile kitabu cha hongera kwa ndoa. Niko tayari kwa ndoa. Inaonekana 2026 wengi wataoa na kuolewa. Hiyo hongera kuna mtu amepokea. Hiyo kwenye hicho kitabu sehemu ya mwisho nimesemaje? Kujenga mahusiano. Ngoja niwaambie ukweli. Mtu atakayeteseka kwenye ulimwengu kuliko wote ni mtu ambaye hajui kujenga mahusiano. Unatakiwa ustruggle na vitu ambavyo mtu aliyeko mbele yako ana majibu. Kwa sababu wewe unapenda kuwa lone ranger. Unataka kuwa peke yako. Don't. Usikae kwenye community yoyote ambao huwezi kujenga mahusiano. Usikae kwenye community yoyote. Tuko sawa eh? Usikae kwenye hata kanisa la mahali. Be the part of what's going on. Usiwe mtu wa nje nje pembeni. Hata kama ile seli, be there. Ukikaa mahali kama hali, uwe sehemu hiyo hiyo nani? Wahi panga viti. Uwe mtu. Mwembe zaku uwe mtu. Uwe mtu. Tuko sawa eh? Uwe mtu. Uwe mtu. Kwa hiyo, heri kuwa ngapi? Afadhali kuwa wawili kuliko kuwa? Moja. Sasa, hilo ni jambo la msingi sana. Sasa, ukija kwa Paulo, Paulo ameweka maelekezo ya msingi ya kusaidia hapa. Wakorinto kwanza 15:33. Wakorinto kwanza 15:33. Wakorinto kwanza 15:33. Wakorinto kwanza 15:33. Are you there? Inasemaje? Msi? Mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. Unajua Kiswahili imeweka kwenye lugha ya kitendo zaidi. SUV. Lakini Kiingereza imeweka kwenye lugha ya mahusiano zaidi. Inasemaje? Do not be deceived. Bad company corrupt good habit. Iko sawa eh? Iko sawa eh? Inafanana ile anaposema usienende na mtu mwenye hasira nyingi. Usije ukaiga njia zake. Inafanana eh? Hapa anasemaje? Mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. Ningeipa tafsiri yangu mimi, labda ningempa ya kisela. Sema company mbaya huharibu mwenendo mzuri. Kwenye muktadha tunajua alikuwa anazungumzia juu ya fundisho. Lakini basically fundisho ni maisha. Unajua hiyo? Fundisho ni maisha. Fundisho ni maisha. Kwa nawaambia haya mambo ya mlioyapata. Ukisoma sura yote ilikuwa inazungumzia juu ya ufufuo. Ambao umeanza kudoubt ufufuo. Haikutoka hewani. Kiko sawa? Anasema ni kwamba kuna masikio mmetega mahali. Iko sawa? Kiasi kwamba inabidi aandike waraka sura nzima azungumzie ufufuo unaokuja kiyama. Sura nzima aanze kupanga fundisho lake kuanzia kwenye kufa na kufufuka kama yanavyo maandiko mstari wa 3 na 4. Alafu aelezee kama Kristo akufufuka imani yenu ni bure. Alafu aondie msidanganyike nyie. Mazungumzo mabaya au kampani mbaya huharibu mwenendo wenu mwema mliopokea kwa habari ya fundisho. Ndio maana kwenye association ni pamoja na unamsikiliza nani. Kuna namna fulani tu unakuwa influenced. Mtu anasikiliza mtu anafundisha mafundisho potofu, lakini anasema mimi kuna kitu nakipenda kwake. Bila kujua unaondoka na vitu vingine. Na yule mdada najua anaufundisha uongo, ila anapenda kuangalia swaga zake anazotembea. Haleluya. Unaondoka na swaga zote mbili. Kile unachokisikia na unachokiona. Tuko sawa? Kwa influence inapatikana. Kwa hiyo unakuwa makini na consciously una engage na watu gani? Sema, msidanganyike. Sasa hii ni tofauti na kwamba nimeona clip imepita. Sasa unaanza kufuatilia. Unajikuta aha. Unaanza kusema, unajua kuna maswali mengine watu wanaoniulizaga, sio kwa sababu mambo niliyofundisha, ni mambo aliyosikia sehemu nyingine. Kwa hiyo unamaanisha nini? Mbona sijasema je? Kwa Paulo alikuwa very strong. Kiasi kwamba kwa Galatia alisemaje? Ni nani aliye waloga? Sasa watu wengi huwa wanairohoisha hiyo. Unajua kila mtu, oh, asiye na akili, kuna mtu amemloga. Sio akili, nazungumzia akili, asema, enyi wa Galatia msio na akili, ni nani aliyewaloga? Soma sura ya kwanza. Aliambia mtu yeyote akija akifundisha habari nyingine, injili nyingine. Ilikuwa ni injili nyingine. Lakini watu, mtu akija, akasema hata malaika akija, msimsikilize. Alafu akaanza kuonyesha ninyi ambao mmeshafunuliwa namna Kristo alipofanya, huyo Roho atendaye miujiza katikati yenu, hatenda kwa matendo au kwa imani. Kwa anawaonyesha kwamba people came, na akaanza kutaja baadhi ya watu waliotoka Yerusalemu wakaenda waka influence wakashawishi. Akasema nani amewaloga? Sasa ukisoma Kiingereza asema hey, you foolish Galatians. Kumbuka kule foolish, eh? Lugha ya rahisi ya foolish ni nini? Pumbavu. Sindio? Kule nasemaje? Enenda na wenye hekima, na watakuwa na hekima. Lakini rafiki wa wapumbavu. Ningesemaje? Aliyewapokea wapumbavu ni wa Galatia. Watu ambao wamekuja na elimu nyingine isiyo ya Kristo, wakapokea upumbavu wao, anasemaje? Walipata hasara. Yalianza kuwaathiri yale mafundisho. Kwa sura ya tatu anawaambia foolish Galatians who have bewitched you. Anaita ulozi. Ule ulozi sio kwamba mtu alikuwa ameenda sio amegonga nini, amevaa vitu vya upe na vyekundu akasema hapana. Ulozi pale ni mtu amevaa suti kama mimi. Sawa, eh? Amevaa na kola lake la kichungaji. Amesimama mbele anadanganya. Huo Paulo ameita nini? Ni ulozi. Is bewitching people. Kwa sio witchcraft ya kuchanganya madawa. Ni mafundisho potofu. Yalikuwa na lengo gani? Kuwatoa kwenye reli. Kuwatoa kwenye mpango wa Mungu. Amen. Sema sitoe kwenye mpango wa Mungu. Na naepuka chochote cha kunitoa kwenye mpango wa Mungu. Kwa unajua kwamba Mungu tunatakiwa tuombe discernment, utambuzi. Tunaposikiliza. Amen. Tunapotazama. Unaweza uka detect ya kwamba mimi kadri siku ninavyozidi kwenda mbele, nazidi kutoka kwenye reli. Kila Pastor Chris anasemaga hivi, pamoja na kwamba wewe ni kiumbe kipya, usisahau ya kwamba kuna influence ya nini? Ya kibinadamu. Usisahau hiyo. Mtu ambaye amehubiriwa hakika wokovu, uzima wa milele anao, anajua, lakini kesho naweza kukuta anasema na kuishi vitu vingine. Kwa sababu ya nini? Ushawishi, influence. Hasema, usiwe na nguvu kiasi kwamba unahisi hauwezi kuwa influenced. Kama Suleiman alikuwa influenced na hekima yote, ametengeneza misali kuanzia miti mikubwa mierezi ya Lebanon mpaka kwenye small minute plants, mimea midogo midogo. Lakini relationship ikawa strong kutoka kwenye reli. Kwa kama kuna jambo ambalo natakiwa kuwa makini nao, ni namna unavyojenga mahusiano, unajenga na nani? Amen. Unajua unaweza kumpenda kila mtu usiambatane na kila mtu. Iko sawa? Kupendana na kuambatana sio kitu kimoja. Au nyewe unasemaje? Kwamba mkaka katika Kristo, unawapenda wadada wote walioko single hapa? Kweli sio kweli? Nauliza vijana. Amen. Karibu hapa. Nasema hivi kwa sababu ninyi ni wakaka katika Kristo. Kija hapa unasema jamani ninawapenda. Ina maana kila mtu unayempenda utamuoa. Mbona hamsemi kwa sauti ya juu? Aonye mnaonaje? Kila mtu unayempenda unamuoa. Si utakuwa Suleiman sasa? Mambo yale yale tena. Ah, nimekupenda njoo. Nimekupenda njoo. Nimekupenda njoo. In fact, yeye alikuwa afanyi kwa sababu ya upendo. Alikuwa na misha zake. Akiona mnataka kuleta shida Kenya, wanataka kuleta shida na Tanzania, mwite yule mtoto wa Ruto ndani. Rais wa Malawi kama simuelewi, mwite mtoto wake ndani. Trump anasumbua, unaenda mtoto wako unapeleka mahali pale ndani. Akitaka kuleta shida, akiweka silaha kuelekea huku, naweka mtoto kuelekea mtoto wake. Atulia. Jamaa aliishi kwa amani sana, ila kwa amani, kwa maana kulikuwa hamna vita vya nje, ila amani ya ndani. Bwana asifiwe. Kumbe unaweza kuwa kwenye utulivu na usiwe kwenye amani. Muulize Suleiman. Hamna vita, ni mfalme ambaye hakupigana vita yoyote. Jamaa alikuwa analala tu na kikombe kilichojaa divai na wanawake, ila moyo wa ibada. Haikwambia ni ubatili mtupu, muelewe. Bwana asifiwe. Wangapi ananielewa mpaka hapo? Kwa usiwe, don't be too smart. Kwa nikwambie, sehemu ambayo natakiwa kuwa makini na ubonyeze break, uende taratibu, ni pale ambapo unataka kujenga mahusiano na watu wapya. Nenda taratibu hapo. Build hatua kwa hatua. Bwana asifiwe. Hamna kitu kibaya kama kumpokea mtu kwenye maisha yako, umempeleka chumbani, ameona kila kitu, alafu ghafla nagundua sio mtu sahihi. Unaanza kumsukuma nje taratibu. Mtiti wake sio mdogo. Kama imewahi kutokea, you know it is hard. Nafikiri rahisi. Hiyo inaitwa ni kama unang'oa sehemu ya moyo wako. Umempa access yote. Umemuonyesha mifugo yako, umemuonyesha nini, umemuonyesha account yako, umemuonyesha ukagundua, "Hey! Ah. Asa gafula. Mbona nimefanya kila kitu alafu mtu mwenyewe sio?" Unaanza kumsukuma kutokea ndani. Ni bora angeishia sebuleni. Ingekuwa rahisi tu. Ni hatua ngapi unamsukuma? Moja. Hai, sasa yuko ndani. Kwa maana yake kwenye kujenga mahusiano, nenda hatua kwa hatua. Tuko sawa eh? Nenda hatua kwa hatua. Nitakwambia by experience. Kuna mtu nilikuwa najaribu kumnyofoa kwenye maisha yangu, ambaye nilikuwa nimempa full access. Ni ngumu balaa. Siku ukifanikiwa, mnakuwa na uadui kuliko urafiki mliokuwa nao. Umeelewa maana yake? Ushamuonjesha asali, afu namwambia kuanzia leo unakula chumvi tu. Akona, umeelewa eh? Slow down. Ukutana mtu barabarani, ushampeleka ghetto. Anaishi hapa bwana. Hey, habari za saa hizi? Nani huyo? Asimjui. Ametoka wapi? Asimjui. Nimeona tu kumbe umemleta jambazi ndani. Kesho nasikia vitu vyote vimeibiwa. Nani? Asijui. Kumbe ni yule mtu. Namaanisha nini? Kwa sababu inahitaji discernment kujenga mahusiano. Na ndio namna ya kupokea kwa Mungu. Lakini pia namna ambayo adui anatumia kujenga au kubomoa. Adui anatumia kubomoa. Wakati Mungu anatumia njia hiyo. Hakikisha maamuzi unayofanya kwenye nani unaoambatana naye ni godly choices. Kwa hiyo naweza nikasema hivi, ni vyema sana kuombea mahusiano yetu. Either yanayoanza, yaliopo au yatakaoanza. Ombea. Kwa nini? Sababu Mungu anatumia watu. Lakini kwa sababu influence hiyo hiyo adui anaitumia, lazima ujue unaambatana nani. Nani? Mwanachuo umefika chuoni pale, unajikusanyia marafiki warefu, wanene, wapana, eh? Weusi na weupe. Nataka kila mtu awe rafiki yangu. Unajikuta baada ya muda unagundua vitu vingi sana. Unataka kurudi nyuma kuacha. Unakuwa ushaenda mbali sana. Kwamba ulikotoka unaweza kuimba wimbo wa mbwene kabisa. Tulipoto ukiangama nyuma asingekua. Utaanza kuimba vizuri sana. Bwana asifiwe. Wangapi wananielewa? Ko Kama una kitu cha kuchukua hapa kama hekima, breaki kwenye nini? Kujenga mahusiano mapya. Weka limitations tu. Weka limitations tu. Amen. Tuelewana eh? Sio zawadi nzuri ya kwamba unapokutana na mtu siku ya kwanza ndio unataka umpeleke nyumbani kwako siku hiyo hiyo. Njoo bwana tunapokaa, tunakaa hapa. Sio hekima. Hakikisha moyoni mwako iko settled. This is relationship. Huu ni rafiki. Huu ni mtu wa muhimu. Amen. Sasa mwakani 2026 vitu vikikuumiza hautaenda uinjilisti wewe. Wengine hawataenda uinjilisti. Watakaa wana muumia sana. Muda ambaye atakwenda uinjilisti anafurahi katika roho ili kujiponya. Yuko, hallelujah. It's good. Lakini muda huo ungeenda nini? Uinjilisti. Na mwakani no excuse, lazima tufanikishe. Kwa nasema ili usijenge vitu ambavyo vitakupa changamoto kwenye ukuaji wako. Mungu anataka ukue na anataka kusaidia namna ya kukua. Tupata muda kidogo tuomba juu ya mahusiano yetu. Tuko sawa eh? Na namna ambapo tunaweza tukapokea maelekezo na maongozi ya roho kwenye kuchagua mahusiano. Haina maana watu wote utakapata nao ni walioendelea wazuri. Mungu anaweza kukuletea mtu mwenye changamoto pia umsaidie. Ndio maana kuomba nini? Maongozi ya roho. Hata kaja humbly ana changamoto zake lakini anataka asaidiwe na wewe. Unajua kabisa Mungu amemleta huyu mtu kwenye maisha yangu nifanye nini? Nimsaidie. Lakini pia unajua Mungu amemleta kwenye maisha ya mtu huyu ili anafanya nini? Anisaidie. Zote unaweza kuona. If you learn to pray for relationship. Amen. Tuko sawa mpaka hapo eh? Kwa jenga msuli wa kujenga mahusiano taratibu. 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 Umeandika kitu cha kusaidia hapo? Kwa hiyo hiyo ni jambo la muhimu sana. Kwa Paulo anasema mazungumzo mabaya, bad company corrupt good habit. Bad company. Take time. Take time. Analyze vitu. Ni mbaya kuacha kitu ambacho Mungu alitaka uwe nacho kwa sababu kutokuwa makini. Lakini pia ni mbaya kuchukua kitu ambacho Mungu hakutaka kuwa nacho sababu kutokuwa makini. Mzee mmoja alikuwa anasema hivi, chochote ambacho Mungu hajanipa kwenye maisha yangu kisiwe kwenye maisha yangu. Na chochote ambacho Mungu amenipa kwenye maisha yangu kiwe kwenye maisha yangu. Haujapata cha kuandika hapo? So if God has not given me something, let it not be in my life. Mesema hivyo? Kama Mungu hajanipa kitu, isiwe kwenye maisha yangu. Tena akasema kwa upana. Asema, sitaki hela ambazo sijapewa na Mungu. Sitaki mchumba ambaye sijapewa na Mungu, au mke ambaye sijapewa na Mungu. Sitaki kazi ambayo sijapewa na Mungu. Lakini pia chochote ambacho Mungu anataka niwe nacho. Unaenda kinyume pia eh? Ndio eh? Lazima niwe nacho, kisiwepo cha kuzuia. Fedha ambazo nahitaji kwa nazo. Mahusiano ambayo Mungu anataka niwe nazo. Kazi ambayo Mungu anataka niwe nayo. Tunayo maongozi ya roho katika maamuzi yetu katika jina la Yesu. Amen. Tunayo maongozi ya nini? Ya roho. Hatuna muda wa kutosha kukosea na kupatia. Sindio? We don't have enough time to make mistakes, to correct, to make mistakes, to correct. Hatuna muda wa kutosha kufanya haya. Tuko sawa eh? Hatuna muda wa kutosha kufanya makosa. Miezi sita, 2026, mwezi wa mwaka, miezi ya makosa. Miezi sita inayofuata, miezi ya kurekebisha makosa. Mwanzo mpya, 2027. Mwaka mzima unajua umepotea. Hakuna kufanya makosa 2026. Tumeelewa mpaka hapo eh?
Kwa kuna sababu ya kuomba kwa ajili ya mahusiano yako. Ya kwamba hakuna kufanya makosa. Ngoja nisome mstari kadhaa afu tutaomba kidogo juu ya hili. Alafu nitakupa wazo lingine. Kwa hiyo angalia kwenye Wakorintho wa 2:6-14. Korintho wa 2:6-14. Wakorintho wa 2:6-14.
Naweza kunirebeshia betri hii.
6:14 umeshafika eh? Inasemaje? Msifungiwe nila pamoja na wasioamini kwa jinsi sivyo.
Sawa sawa.
Kwa hapa specific ametaja watu gani? Hasemi usiambatane na wasioamini. Kuna namna ya umakini. Namna isivyo.
Sawa sawa.
Hapa akasemaje? Kwa maana pana muone analotumia urafiki gani kati ya nini? Haki na uasi. Pana shirika gani kati ya nini? Nuru na giza. Specific ametaja vitu viko opposite. Ametumia neno urafiki, angalia. Hapa ametumia nini? Ngoja. Angalia vitu alivyotumia pale. Urafiki, alafu na nini? Ushirika. Iko sawa eh? Urafiki alafu nini? Ushirika. Urafiki alafu nini? Ushirika. Haya ni mahusiano eh?
Yeah.
Kwa don't be too blind. Usiwe kipofu kwenye hilo eneo. Pana urafiki gani kati ya haki na uasi? Pana shirika gani kati ya nuru na giza? Angalia, pana ulinganifu gani kati ya Kristo na Beliari? Au yeye aminie pamoja na yeye asiamini. Hapana mapatano gani? Hiyo ni 16. Mapatano, sema mapatano. Mapatano gani? Hizi zote ni relationships. Mapatano, ulinganifu, pamoja, ushirika, urafiki. Amen. Kwa ni sehemu ya msingi sana. Urafiki unatakiwa ukucharge katika utumishi wako na katika mwenendo wako wote kwa ujumla. Angalia kwenye Waebrania 10:24-25. Kanisa ni sehemu moja hapo ya fellowship, ya ushirika. 10:24-25. Waebrania 10:24-25. Waebrania 10:24-25. Are you there? Inasemaje? Mwana neno tuka sijawasikia. Ngoja, wengine hata kuniangalia hamwezi kuniangalia, mtaangaliana kweli? Aya, hebu msome tena pamoja. Turudie tena. Tukafanya nini? Aha. Mwana kuhimizana eh? Mwana kuhimizana eh? Hiyo ndo kazi ya fellowship. Kuhimizana katika nini? Eh? Pendo na kazi nzuri. Eh? Wala tusiache kukusanyika pamoja kama ilivyo desturi ya. Akasemaje? Bali tuonyane na kuzidi kufanya hivyo kadri mwanavyo siku ile ya kuwa inakaribia. Sema tuonyane. Kuhimizana. Kuhimizana pale ni kuwa charged. Ni kuhamasishwa. Ni ile ile kuwa influenced. Ni kushawishiana katika kazi nzuri, kazi njema. Amen. Ninaamini kanisa hili linakusaidia kumtumikia Mungu. Amen. Ndio maana hutaki kukosa makusanyiko. Hakuna kusanyiko ambalo utatoka haujisikii zaidi kumtumikia Mungu. Amen. Unajisikia zaidi kumtumikia Mungu. Kwa hilo ndo lengo la mahusiano ya aina yote, ni kukusaidia uweze kuenenda katika upendo na kuwa na matokeo katika kazi nzuri. Mwaka 2026 unatakiwa kuwa na matokeo kwenye mwenendo wako wa upendo na katika huduma yako, kazi nzuri. Uwe na watu watakao kuhamasisha, watakao kutia moyo, ambao ukiwatazama unajiona ukiwa na wewe unamtumikia Mungu. Amen. Tuko sawa mpaka hapo? Tuko sawa mpaka hivyo? Hiyo ndio influence ambayo tunatakiwa tupokee, tupokezane, kuhimizana. Kuhimizana. Ndio nasema kuhamasishana. Amen. Mwenzako anahamasishwa katika kazi nzuri, katika upendo na kazi nzuri, anatiwa moyo zaidi kumtumikia Mungu. You think of that. Ndio maana ya kuwa mfano katika usemi, katika mwenendo, katika usafi, katika imani. Amen. Nataka tuombe dakika chache hapo tumalizie. Mungu akusaidie 2026. Ukutane na watu sahihi. Wambatane na watu sahihi. Ili kuweka chachu kwenye machaguzi yako ya aina yote, kwa habari ya huduma yako na maisha yako ya kila siku. Amen. Simama kwa miguu yako. Thank you Jesus. Emsema maneno hayo kwenye moyo wako kabisa. Msaada ambao unahitaji kwenye kujenga mahusiano. Unapoenda kutafakari na kufanya kuchagua vitu vya kufanya, kuchagua wa ongezeko kwenye mahali, lakini priority iwe mahusiano yaliyo bora. Pray. Funga kinywa chako. Thank you Lord Jesus. Funga kinywa chako. Omba. Omba kama vile mtu ambaye hataki kufanya makosa 2026. Thank you Jesus. Pray. Funga kinywa chako. No more mistakes 2026. Unapofanya analysis, Mungu anakuonyesha vitu vya kubadilisha. Unapofika December 2026, you have a total different life. Yeye matokeo tofauti. Pray, funga kinywa chako. Nazungumza na nani? Nazungumza nini? Wakati gani? Thank you Jesus. Endelea kuomba. Lea kumba. Fungua kinywa chako, omba. Ni sehemu inayoonekana ndogo, lakini na influence kila eneo la maisha yako. Relationships. Wale rafiki zako ambao wanaita rafiki zako, waombee kwa majina. Wanaweza kawa sehemu ya Mungu kupitisha vitu kwenye maisha yako. Lakini adui anaweza pia akapitisha vitu kwenye maisha yako kupitia wao. Go speak the word of God. Kama Mungu awasaidie kukua kiroho, awasaidie kuimarika, awasaidie kuwa bora. Rafiki zako akiwa bora na wewe unakuwa bora. Jesus name. Reba Josebre Kalaba Jakatara Mandelebos Ezebre Katala Mandelebre Kedosaya Erekabo Shakatara Mandalabos. Yes! Ni mwaka ambao unafanya right choices. No time for mistake. Utasikia na kupokea maongozi ya Roho kwenye kila hatua. Utajua wakati gani Mungu anatumia watu kukuonyesha njia ya kupita. No time for mistakes. Hawezi kufanya machaguzi ya kukupoteza kwenye njia zako, kwenye huduma yako, kwenye uchumi wako, kwenye mahusiano yako yote. No time for mistakes.
In the name of Jesus. In the name of Jesus. Karika jina la Yesu. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Unawezeshwa na uwezo wote ulio katika Kristo kuwa na choice sahihi. Unawezeshwa. 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 Katika jina la Yesu. Sio kwa nguvu zako bali kwa nguvu zake yeye aliyeko ndani yako. Yeye atendaye kazi ndani yako ni msaada wako. In the name of Jesus. Rebo shekete remanda la bos. Yes, abrekaro balezos. Ebrekata rabalezo seketo. Ezebrekete remanda la bos. Utasikia sauti ndani yako ikikwambia huyu weka pembeni, huyu chukua, huyu weka pembeni, huyu chukua, huyu weka pembeni, huyu ambatana naye, huyu weka pembeni, huyu ambatana naye, huyu weka pembeni, huyu ambatana naye, huyu weka pembeni. You know. Kwa sababu na roho wa Mungu na sauti yake. Na kondoo anaisikia sauti ya mchungaji mkuu wa kondoo. In the name of Jesus. Tunakataa katika jina la Yesu kufanya makosa kwenye uchaguzi wa marafiki. Kufanya makosa kwenye uchaguzi wa watu kwamba nao. Katika jina la Yesu. Unapokea kiasi kwenye uchaguzi. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Endelea kuomba tu, endelea kuomba tu. Liombe tu ile eneo. Mungu akupe watu sahihi. Hata kama ni kwenye eneo la biashara, Mungu akupe watu sahihi. Hatuna muda wa kutosha kufanya makosa kwenye eneo lolote. Yatosha kufanya biashara na watu sio waaminifu. Mungu akupe kuona ya kwamba this is not the right business. This is not the right people. This is not the right product. 2026 sio mwaka wa kufanya hasara. Sio mwaka wa kupata hasara kwenye eneo lolote. Utachoka kazi gani uchukue, kazi gani usichukue? Yes. Yes. Katika jina la Yesu. In the name of Jesus Christ. Ni mwaka wa kukua kiroho, ni mwaka wa kuongezeka. Ni mwaka wa kuwa na bidii kwenye kila eneo. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Sharebu shaka babus. Amen. Yote tuombe amekuwa katika jina la Yesu. Amen. Hakuna makosa katika maamuzi na machaguo yetu katika jina la Yesu. Amen.
Hakuna makosa katika maamuzi na machaguo yetu katika jina la Yesu. Amen.
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 Kwenye kila eneo.
Yeah.
Kwenye kila eneo.
Mm.
Kwenye kila eneo. Hakuna maamuzi yatakayoumiza moyo wako. You have the right choices. Amen. Utasikia maongozi na maelekezo ya roho kwa namna isiyo kawaida. Amen. Usianze mahusiano na mtu afu kagundua baadaye sitaki kuendelea naye. Mungu akupe right choices. Amen. Akusaidie kuchagua. Usikie kabisa maelekezo kwenye kuchagua. Usianze biashara ambazo zinaenda kufia pale mbele, baadaye zinaondoka kwenye soko. Utasikia sauti. Utasikia maelekezo. Amen. Hallelujah. Utasikia, utapata maelekezo. Mwambie mwenzako hakuna kufanya makosa. Tuna maongozi ya roho. Baba anapenda kutusaidia. Sauti yake ipo pamoja na sisi. Kwa hatutakosea. Amen. Naweza kaketi nimalizie kidogo hapa. Ndio niko nusu ya somo langu. Kwa leo ni saa 9, si Jumapili ya mwisho ya mwaka. Anye mnaonaje? Jambo la pili, nimesema mahusiano eh? Jambo la pili, ongeza bidii kwenye maeneo yafuatayo. Maeneo ya kuongeza bidii ili uwe na mwaka wenye matokeo. Yale mambo unayoandika kwenye ripoti yako kila siku yaongezee bidii. Ripoti yako kila siku inakuwa na vitu gani? Kuomba. Cha pili ni nini? Kusoma Biblia. Cha tatu ni nini? Eh? Kujifunza. Alafu nyingine nini? Makusanyiko. Uinjilisti na wanafunzi au ufuatiliaji. Ongeza bidii kwenye maeneo hayo. In fact, hayo mambo ukiweza kufanya consistently, kufanya bila kuacha, kila siku, kila wiki, hayo mambo yalikuwa kwenye maisha yako, actually ni njia rahisi zaidi ya kujenga kwenye ukuaji wa kiroho. Ukuaji wa kiroho hauhitaji kelele. Mambo yanaleta ukuaji wa kiroho ni mambo haya yanayoonekana madogo madogo. Kusoma Biblia. Bwana asifiwe. Hello. Unajua ukiwa hauendelei kiroho, unajua cha kwanza utakachoacha kufanya nini? Kuomba. Cha pili, kusoma Biblia. Unajua unaweza kwenda kwenye makusanyiko eh? Lakini after some time kama uendelee pia utaacha. Au utaenda ukiwa unateseka. Afu, uinjilisti, kufuatilia watu wengine, umeelewa? Manake ni rahisi kujua kama mtu haendelei, lakini rahisi kujua kama mtu anaendelea. Programu yake kusoma Biblia ameweka pembeni. Audio alikuwa anasikiliza, asikilizi tena. Maombi ambayo alikuwa anaomba, aombi tena. In fact, sasa hivi anaweza kwenye maombi, anaweza kaendelea kujaza lisali moja. Na hakuna mtu anakagua kama ameomba lisali moja. Kinataandika tu, nimeomba angalau lisali moja. Na hajaomba. Kwa unamaanisha nini? Improve yao maeneo. Mambo ambayo yanapaswa kufanyika kila siku ni kama maombi. Maombi ni daily activity. Ndio maana matumizi ya maneno dumuni sana katika kuomba. Yapo sana. Yesu anatufundisha pattern. Alikuwa anaomba kila siku. In fact, kwenye kabla ya kila tukio, wakati wa matukio na baada ya matukio, maombi yanatakiwa kuwa pattern ya kawaida ya maisha ya mwamini. Unajuaje? Wakati anabatizwa alikuwa anaomba. Si unajua hiyo eh? Alipomaliza kubatizwa, Biblia inasema Roho akamuongoza kwenda nyikani. Alikuwa anafanya nini? Anaomba. Alipotoka, wakati anachagua wanafunzi wake, alifanya nini? Aliomba. Kabla hajafanya miujiza, alikuwa anaomba. Alipomaliza miujiza, alikuwa anaomba. In fact, Yesu alikuwa anafanya vitu ambavyo tunaita leo retreat za maombi. Retreat which is mwaka huu ujao na sitiza sasa tufanye. Sababu ni rahisi kujikagua mwenyewe uombaji wako ukiwa unaomba peke yako, ulikuwa kwenye kikundi. Retreat pale ambapo Yesu alikuwa anajitenga na watu, alafu anaenda mahali pasipokuwa na watu, anaomba mwenyewe.
Huo ni utamaduni utakao tusaidia mwaka 2027-26 kutafakari maisha yetu, kutafakari mipango yetu na kuomba katika utulivu. Amen. Retreat ni pale ambapo unaamua kutafuta eneo nje ya mji, unaomba. Unajifungia, unaomba. Kama eneo lilopo lina utulivu, unajifungia, unaomba. Unaondoa katika shughuli za kila siku za kidunia. Kichwa kimechangamka wakati wote, hata kutafuta frequency ya maombi upati. Get some time off town. Nenda mahali palipo na utulivu na Biblia yako na kitabu chako na notebook yako. Kuna watu hawajawahi kumaliza hata kusoma kitabu walichokianza kwa sababu hawapati muda wa utulivu. Actually, ukiweza kufanya hivyo kila kulingana na aina ya kazi yako, kila baada ya miezi miwili unatafuta mahali penye utulivu, unatafakari huduma yako, unatafakari kazi zako, unatafakari namna unavyoenenda. Usisubiri mpaka mwisho wa mwaka utafute tafakari. Then unakurudi ukiwa fresh kila wakati. Mambo yako mwaka huu 2026 uwe na retreat za kwako mwenyewe. Kwani Yesu alikuwa anawachukia kina Petro? No, lakini anajitenga nao. Mara kibao tu nitakupa mistari ambayo naenda kusoma. In fact, ipo kwenye kitabu cha pale cha kuomba pale kabla ya nani? Bwana tufanye kusali. Ile sura ya dumuni sana pale. Utaona pattern ya Yesu pale. Mara nyingi sana alikuwa akiondoka. In fact, Yesu alikuwa na mikesha yake mwenyewe. Huu mwaka wa kuwa na mkesha wako mwenyewe. Haleluya. Kuwa na mkesha wako mwenyewe tu. Unajua kesho hamna kazi, kesho ni holiday. Najifungia. Usiku kama naamkia 7:00 kesho na siendi kwenye viwanja vya 7:00, usiku wake na kesha. Kesho napumzika mchana. Na kesha, unakesha ukiwa unafanya mambo yafuatayo: unaomba, unatafakari, unaandika mipango yako, unayapitia. Hiyo ni kama unafanya nini? Unajiamsha tena kila wakati kwa ajili ya kazi ya Mungu ulionayo na kwa ajili ya huduma yako na kwa ajili ya maisha yako. Amen. Kwa usipange nyingi mwaka 2027. Nitaelezea baadaye huko unapoanza mwaka. Lakini nakwambia mapema kabisa, ratiba yako ya mwaka huu uanze kuweka vitu kama hivyo. Personal prayer, maombi ya binafsi yawepo. Wengine wapo wanabebwa na maombi ya kikundi tu. Seli wasipokutana ndio imetoka. Mkesha wa Ijumaa usipokuepo ndio imetoka. Kwa huyo ni yule anayeshikiliwa na maombi ya nini? Ya jumuiya, maombi ya vikundi. Mwaka 2026 jifunze kujitenga na kuomba peke yako. Amen. Kwa eneo la kuomba, lakini eneo la kusoma Biblia. Mwaka huu angalau maliza kusoma Biblia yako. Tusoma tu zile story. Nakwambiaga hivi, sio lazima usome kuelewa. Najua wengine wanasema akisha unaelewa. Hapana. Hii soma kwanza kujua zile story tu. Unaweza kaamua kumaliza ndani ya miezi mitatu, ndani ya miezi sita au mwaka. Lakini hakisha unamaliza. Unaweza kitabu kimoja unaenda kingine, itakusaidia sana. Ni sehemu ya kusaidia ukuaji wako wa kiroho. Hakuna mtu anayetaka kukua kiroho ambaye halisomi neno la Mungu. Kwa hiyo unalisoma neno la Mungu. Soma. Lakini pia uwe na consistency, uwe na muendelezo wa kujifunza. Niliwaambia Yesu alikuwa na desturi ya kuomba, eh? Kwenye Luka 22 tunaona pale. Alienda Getsemane. Getsemane ilikuwa ni sehemu yake ya retreat. Angalau tunajua Getsemane bustani alikuwa anaenda pale. Mwambie mwenzako, tafuta ka bustani kako. Kakwenda. Sawa, eh? Uwe na ka desturi. Unajua kuna desturi ambazo sio mbaya. Kama desturi ya kuwa na mahali pa kuombea. Amen. Kwa jijengee hiyo. Utaweza kudumu sana katika kuomba. Utaweza kudumu sana. Na uinjilisti, fanya kila siku. Fanya kila siku. Kumwambia mtu mmoja kwa siku habari za Yesu, kwa mwaka unakuwa umeambia watu wangapi? 365. Tegemea na urefu wa mwaka. Mmoja tu. Kawaelewa kabisa. Hivyo najua kila Mkristo angekuwa anamfikia mtu mmoja kila siku, ulimwengu ungesha okolewa wote. Lakini tuko kwenye disobedience. Tunaishi katika kuasi neno la Mungu.
Amen. Jitahidi angalau kila Jumapili uleta watu wangapi? Wawili kanisani. Kama utamhubiria kila mmoja kila juma, kila wiki, kila siku, kukosa wawili wa kuja Jumapili kanisani, huo ni muujiza. Yaani wewe watu saba uliowahubiria, wawili wamekataa kuja. Mwamwe zako hiyo miujiza sio mizuri. Kaongeza bidii ya kufikia angalau mtu mmoja kila siku, kulingana mipangilio mtakuwa na viongozi wako. Na hizo uinjilisti wa pamoja, nenda mara nyingi, una improve vitu ambavyo vifanye vizuri. Uinjilisti wa pamoja, nenda mara nyingi wezavyo. Waulize seli gani mnaenda uinjilisti, siku gani, nenda kama seli. Unaamshwa zaidi kwenye kufanya. Una changamoto kujaza mtu roho, nenda na watu wengine. Nenda na watu wengine. Kuna improve kwenye hilo eneo. Mwaka 2026 uwajibike. Uwe na watu unaowahudumia, watu unaowafuatilia. Wewe umefuatiliwa mwaka mzima. Na huko tu unafuatiliwa. Unajua hata mtoto analishwa chakula, kuna wakati anaanza kuchukua kula mwenyewe. Na kuna wakati anakuwa anaanza kulisha watoto wengine. Kwa uwe na watu unaowahudumia. Is it possible? Yeah, tunasaidiwa na nguvu za Mungu. Kwa mwaka 2026 hakikisha unawajibika kwenye kanisa la mahali. Wakisema watu wasimame na wanafunzi wao, usisimame mwenyewe kama mchawi. Yatosha kusimama hivyo 2025. 2027 uwe na wanafunzi. Mwambie mwenzako uwe na wanafunzi. Ujamwambia vizuri, mbona muogopa? Mwambie 2026 uwe na wanafunzi. Na nimewapa wachungaji target kabisa na viongozi wote wa seli Tanzania. Ukimaliza mwaka 2026 huna watu wapya 50 uliowapata. Wasubiri nione nitafanya nini? Tutajua tufika Desemba. Ni afadhali sifike Desemba. Hauna wanafunzi 50, nitakuita. Nitakupeleka nao pajua mwenyewe. Ambao siku hiyo moja utawapata wote 50. Kwa bora uwapate kwa muda gani? Kwa mwaka mzima. Kuliko kuwapata kwa siku hii moja. Na nitakuonyesha kwamba unaweza kuwapata wote 50 ndani ya siku hii moja. Sasa apostle unamaanisha nini? Tujaribu. Hallelujah. Mwezi mzima unatimiza malengo yote. Kwa inawezekana kabisa. Unajua kwa nini? Kwa sababu kama iliwezekana wanafunzi 120 wa Yesu kuwa na wanafunzi 3,000 kwa siku moja, ina maana we can do better. 50 namba ndogo sana kwa mwaka. Amen. Usikubali kukaa kwenye kanisa ambalo huchangii maendeleo yake. Usikubali hata siku moja. Na maendeleo sio kutoa hela tu, ni pamoja na kufanya nini? Kulea wanafunzi wapya. Usikubali kabisa. Kwa 2026 tunajitoa kamilifu katika huduma, si ndio? Natokana na matokeo. Kwa haya maeneo ni muhimu sana. Weka targets za kuwa na matokeo. Kwa hiyo imagine Jumapili kikutana hapa, kila mtu amekuja na watu wawili. Unajua baada ya mwezi tunatafuta ukumbi mwingine. Eh? Baada ya mwezi watafuta ukumbi mwingine. Sababu hata nusu yetu tu wakiwaleta watu wawili wawili, miezi miwili kule panakuwa pamejaa kule. Hatuwezi tutafute venue ndogo kwa sababu hatuongezeki. Tungeweza kutafuta nini? Venue kubwa kwa sababu tunaongezeka sana. Inawezekana? Wangapi wasema inawezekana? Ba mtu anyoosha taratibu. Inawezekana? Amen. Sawa? Yeah. Kwa Januari tunaweza tukaanza kufurika hapa. Yaani bora ni wakute wote mko nje. Mnawapigia simu wanafunzi. Umefika wapi? Unajua simkoromegi mtu ambaye nimemkuta yuko nje anaongea na simu. Umefika wapi na kusubiri hapa nje? Yule anafanya kazi. Kuliko mtu amenyanyua mikono hapa wiki nzima. Jumapili zote 52 anawahi kunyanyua mikono juu. Mungu wetu tunakusifu. Wanafunzi wako wako wapi? Mwambie mwenzako utakuwa na matokeo 2026. Tuko sawa eh? Kwa tunaweza kabisa kuwa na matokeo. Yaani kwa makani kanisa dogo kabisa JFG itakuwa na watu 50. Likiwa na mchungaji tu, maana yake watu 50 tayari wapo. Yaani huyo maana yake mtendakazi ni mmoja. Wanafunzi wako wangapi? 50 na moja kwa sababu yeye pia ni mwanafunzi. Yes, 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 sio mgeni. Kwa ukitumwa Januari kwenda kuanzisha kanisa, Disemba ninakuja kusalimia wanafunzi 50. Inawezekana? Yes. Amen. Kwa sababu ni nguvu ya Mungu inayofanya kazi pamoja na sisi. Kwa utakuwa na matokeo. Unatoka sijui chuo gani huko, sijui nini college. Unatoka peke yako miaka miwili. No. 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 Unataka kuniambia wale walioko pale hawasikii Bwana Yesu asifiwe? Determine. Weka mpango wa kuwa na matokeo. Amen. Weka mpango wa kuwa na matokeo. Amen. Weka mpango wa kuwa na matokeo. Amen. Yaani kama uko kwenye seli, iwe sababu ya kuondolewa kwenye hiyo seli. Nasema, yaani wewe seli yangu unakuja na wanafunzi 20, kaanzisha ya kwako kule. Tunataka matatizo kama hayo. Sio matatizo gani? Chukua hiyo seli, changanya na ile nyingine, tuwe na kiongozi mmoja. Na akichanganywa wanakuwa nane. Kwa mimi mwenzako hatutaki hivyo. Ona, mimi naona pale Kimara Baruti na Kimara Suka ziko karibu. Hafu naona kama pale kuna wanne lakini wanasumbua. Hafu hapa kuna watatu hawaeleweki. Hebu kusanya angalau tupe kiongozi mmoja. Nitoa mfano wa Kimara. Hata mimi sijui Kimara ndio imekuja haraka haraka. Lakini mwakani we are not going to do that. Amen. Tutakuwa tunagawanya seli kwa sababu wamezidi 10. Wamezidi 20. Wangapi wanaona hiyo? Na sio tunasema hivi, tutakuwa na muda wa kutosha kuomba Januari. Mwezi mzima tutaombea matokeo kwenye maeneo yote ya maisha yetu. Na tutafocus. Tutaweka mipango kwanza, tutaweka malengo, tutaweka target na tutaomba. Mwaka huu tusiombe kama miaka ya nyuma. Tunaomba kwa ajili ya kupokea. Hatuombi ili kujaza listi ya kwamba makanisa yanaomba Januari. No. No. Amen. Yeah. Kwa hiyo tutafanya hivyo. Haya mambo ni vizuri kuyaimarisha. Sehemu ya ukuaji wa kiroho ni pale ambapo unajifunza neno la Mungu, unaomba, unasoma Biblia, unahudhuria kwenye makusanyiko, unaenda uinjilisti, unafikia watu na unawafuatilia watu. Hapo ni njia ya ukuaji wa kiroho. Zile report tunazoombaka za kutuma zenye mambo hayo, inapokuwa serious na zile report, hicho ndio kipimo kwamba unaendelea au uendelee. Kwa hiyo sihitaji kuonyeshwa na roho kwamba uendelee. Nikisoma zile ripoti najua hamna kitu hapo. Lakini tunaweza kuendelea. Tunaweza kuendelea. Tunaweza kuendelea. Tunaweza kuendelea. Tunaweza kuwa bora. Tunaweza kufanya vizuri zaidi. Tunaweza kuimarika na kuimarisha wengine. Amen. Kwa hilo ni jambo la pili. Kwa tia agizo kuu, weka yale mambo vizuri sana. Kwa tutapata muda wa kuombea huduma pia. Kwa ajili ya maelekezo kwenye maeneo. Jambo la tatu ambalo sitaki kulizungumzia kwa kasi sasa, kwa undani sana tazungumzia tutapoanza Januari. Kuna vitu ambavyo vinaonekana kama sio vya kiroho, lakini vina affect utendaji wetu kwenye mambo tunayoyaita ya kiroho. Unajua tofauti? Kuna mambo ambayo yanaonekana sio ya kiroho. Na sometimes unaweza ukayapotezea. Lakini yanaweza ka affect mwenendo wetu kwenye mambo tunayoita kiroho. Uinjilisti, wanafunzi, maombi, kusoma Biblia, sehemu moja wapo ni nini? Eneo la uchumi. Sasa nitakupa mambo kadhaa yatakayokusaidia. Mwaka 2026 weka mkakati wa kiuchumi uliothabiti. Have plans. Kama umepitwa na hiyo, umepitwa na kitu kubwa sana. Ukiona Mungu anataka kupanua kanisa, jambo la kwanza atakalofanya ni kuongezea nini? Resources. Hello. Kwa tunapoongezeka kwenye idadi ya wanafunzi, mnajua unapata mizigo mingi zaidi eh? Unakuwa na watu wengi, wachungaji wanaelewa. Unapokuwa na wanafunzi wengi wapya, wengine unaongezeka mizigo ya watu wa kuwasaidia pia. Unajua hilo? Yeah. Kuna watu wengine watawasaidia ada, watu wengine watawasaidia nauli, watu wengine watawasaidia sijui vitu kadha wa kadha. Kwa majukumu zaidi yanaongezeka. Kama majukumu yanaongezeka, maana yake uhitaji unafanya nini? Unaongezeka. Kwa njia ya kwanza, mwaka 2025 tumepokea unabii zaidi ya nilivyosikia mimi mara tatu unaohusiana na mambo ya uchumi. Privately mimi mwenyewe kwa ajili ya huduma, BCM ilikuwepo eh? Lakini pia tulipata muda wa kutosha kuomba kwa ajili ya hili WCC kwenye makusanyiko haya. Kwa huwa ninaweza kudetect direction ambayo Mungu anatupeleka kwa kusikiliza aina ya unabii unaotoka mara nyingi. Sasa ni rahisi zaidi kupokea unabii na usijue namna ya kupokea kwenye huo unabii. Narudia tena. Ni rahisi kuambiwa kesho utafanikiwa na usijue namna ya kupokea kufanikiwa. Nitakupa mfano rahisi. Ukiambiwa mwakani utakuwa na mtoto, unajua kuna kitu unatakiwa kufanya ili mtoto apatikane, au sio? Eh? Uwezi kusema kwa sababu Roho amesema mnatawanyika, unaenda kusoma sijui Yugoslavia, mke wako anaenda kusoma India. Mnaonana mwaka 2027. Alafu mtoto apatikane. Umeelewa kilichotokea? Kosa lilofanyika ni kwamba halikupokelewa. Iko sawa? Umeelewa? Wapi umeelewa nilichosema? Similarly, hata kama umepokea prophecy, unajua unabii unakusaidia kujua kitu gani Mungu anafanya ili upokee. Iko sawa eh? Iko sawa? Inakusaidia ili uweze kujitegesha mahali sahihi. That's very important kujua hilo. Na nitakuonyesha baadhi ya vitu kwenye Biblia vitakavyokusaidia kwa muda mchache tu. Unabii unakusaidia kujua upokee kitu gani. Kwa mfano, Mungu akisema anaenda kuliongeza kanisa hili mara mbili, unajua maana yake nini? Natakiwa tuongeze bidii kwenye nini? Uinjilisti. Iko sawa? Hiyo ndio namna ya kupokea. Kwa unaposikia utakuwa na double increase. Double portion. Waje maana yake nini? Fanya mara ngapi? Mara mbili. Hiyo ndio namna ya kupokea. Uwezi kupokea kwa kuweka mikono nyuma hivi. Ulisema nikaomba isikie. Anene mbali nami, anene peke yangu. Nenda uinjilisti. Uko peke yako, nenda uinjilisti. Umeelewa maana yake? There are something ambayo natakiwa kufanya ambayo itakusaidia kupokea. Nitakupa baadhi ya vitu vya kucheki hapo. Huu nabii hawezi tu kufanya kazi kwa sababu upo. Timotheo anaambiweje? Uichochee. Iko sawa eh? Si ndio? Uichochee nini? Ile karama ulio nayo, si ndio? Ambayo ulipokea kwa kuwekewa nini? Mikono ya wazee. Iko sawa? Anasemaje? Usiache kuitumia. Unaona kuitumia eh? Ile nini? Kwa ambao ulipokea kwa nini? Kwa unabii na maneno ya wazee. Timotheo kwanza 4:14 na Timotheo pili 1:6. Zote hivyo ametoa instruction ya mambo ya kufanya kwa sababu kulikuwa na mikono. Afu kwa nini? Unabii. Iko sawa? Kwa ukekewa mikono ukapate matokeo fulani, hiyo ni kitu kama mtaji wa kupokelea. Una kitu unachotakiwa kuona kufanya. Umewekewa mikono, umetamkiwa maneno ya unabii. Hicho ndio kitu cha kuwage nayo, cha kupambana nayo, cha kufanyia kazi, upokee ulichoambiwa. Kwa lugha rahisi, kama nimeambiwa nitapokea vitu 1, 2, 3, inaenda kwenye njia inayohusiana na hivyo vitu vitatu. Iko sawa? Ni sawa na ukiambia unabii, mwanangu mwaka huu utafaulu masomo yote, utapata A. Hiyo sio tiketi ya kwenda kulala. Hiyo ni tiketi ya kwenda kusoma kwa ujasiri na kwa matarajio ya kupata A. Umeelewa maana yake? It's not prophecy, hazifundishi upati ili ukawe lazy. inakupa direction ya Mungu ili utembee kwa ujasiri kuelekea kwenye direction. Kwa mimi naamini mwaka 2026 tutakuwa na hela sana. Lakini hatuwezi kulala ili zije. You have to be somewhere doing something. Sehemu moja hapo ni kwamba weka mipango yako sawa sawa. Hata kama Mungu anataka kupa muujiza, anapitisha wapi? Kuna namna bora kabisa ya kupokea muujiza, unabii, maombi ni kufanya jambo. Angalia, angalia miujiza yote ya kiuchumi kwenye Biblia. Wakoma wanne, mnakumbuka Wakoma wanne? Wafalme wa pili sura ya saba kuanzia mstari wa kwanza. Kuna story ambayo Elisha alitoa unabii. Unaweza kusoma mpaka mstari wa 20. Elisha alitoa unabii. Akasema kesho panapo majira kama haya unga mzii utauzwa. Akaelezea kitu kitakachouzwa na shairi na nini. Unajua kilichotokea? Kwa sababu ule ni unabii, ilihitaji mtu afanye jambo. Story inaanza Wakoma wanne. Unakumbuka hiyo story sasa eh? Kwa wale Wakoma wanne wakafikia mahali pa kudecide. Wangeweza tu kukaa pale ambapo walikuwa wametengwa, wamevalishwa na nguo zao za blue nje ya mji. Tukibaki hapa tutakufa. Unabii umetoka eh? Decision. Tukibaki hapa tutakufa. Tukienda mjini tutakufa. Tukienda kwa Shami kuna mawili. Tutakufa au watatuacha hai. Tutakula, tutakuwa salama. Wakaelekea upande ule. Kwenye ule upande ambao kulikuwa na choice, ilihitaji tu Mungu awasaidie waweze kupata hicho. Washami walisikia sauti kama magari ya vita, wakaondoka. Unaelewa nini? Kesho chakula hicho kilipatikana. Ukisoma hiyo story nzima utagundua kama mtumishi wa Mungu Elisha alivyo sema. Unabii ulitoka? Ndio. Kuna mtu alifanya jambo? Ndio. Alipokea? Ndio. Tena alipokea sio kwa ajili yao tu wenyewe, kwa ajili ya taifa zima. Unaweza kuelewa namna anafanya kazi? Kwa they received kwa sababu they were doing something. Yep. Sehemu ya pili, nataka nionyeshe mifano mingine. Mjane wa Sarepta. Unajua story ya mjane wa Sarepta? Wafalme wa kwanza 17 8 hadi 16. Wafalme wa kwanza 17 8 hadi 17. Elia alienda akamwambia amwandalie mkate. Lakini tayari alikuwa na nini? Unga pamoja na nini? Na mafuta. Kwa unga na mafuta ilikuwa ni chanzo tu cha kupitishia alichotaka kupokea. Kulize. Kwa lazima kuwepo na unga na mafuta. Iko sawa? Kilichokuwa multiplied ni nini? Ni unga na mafuta. Haikuisha miaka yote ya njaa. Haikuisha miaka yote ya njaa. Kilikuwepo nini? Unga na mafuta. Huwa nasema hivi, vitu tunavyofanya sio vyanzo vyetu vya mapato. Ni njia tu Mungu anatumia kutuhudumia watoto wake. Ndio maana hatuabudu vyanzo vyetu vya mapato. Tunamwabudu Mungu. Hatui watumwa vyanzo vyetu vya mapato. Tunamwabudu, tunamtumikia Mungu. Ndio maana kama ni Mkristo aliyekuwa kwenye hilo eneo, ukifukuzwa kazi hawezi kwenda kujinyonga. Unajua kwa nini? This is the way God uses, but God has many ways. Iko sawa? Hii ni njia moja wapo ambayo Mungu anatumia. Lakini Mungu ana njia nyingi. Mungu ana njia nyingi. Kwa lazima ujue utofautishe source na resource. Source yako ni nani? Mungu. Ibrahimu anaambiwa, Mungu anamwambia Ibrahimu, mimi ndio fungu lako. Sema Mungu ndiye fungu langu. Mimi ndiye fungu. Actually, mimi ndo unayemhitaji. Ukiwa na mimi ni jambo bora. Nimekuwa naambia hivi, kuwa na Mungu ni kuwa na jambo bora zaidi. Kwa ndo maana mwapia tunasemaje, hakika tunaye nini? Mungu. Kwa nikifukuzwa kazi nasemaje? Don't worry. Ni naye nani? Mungu. Umwai kuwa na mtu amekomaa kiroho kiasi kwamba akifukuzwa kazini, waliomfukuza ndio wanasikitika kuliko yeye. Wanashangaa, mbona jamaa vibe liko kama jana tu? Ni nini? Akwamba huyu jamaa hayuko serious na maisha, akili yake kama imefetuka kidogo. Ndio, imefetuliwa na roho. Imani usipoonekana kichaa, huna imani bado. Vipi, mbona kama watu wanakuwa disturbed lakini yeye yuko cool? Sasa kuna kauhakika anao katika Mungu. Amen. Kuna anafanya maamuzi yake, sio kwamba anakuwa mzembe, no. Anafanya vitu vyake lakini sosi yake sio vitu vyake. Mungu ndio sosi. Amen. Mimi zamani nilikuwa na wakati nafundisha watu namna ya kumtegemea Mungu kwenye kila kitu, nilikuwa natumia neno I am GOP. God's own project. Sijui kama umefika mahali ya kuwa na uhakika ya kwamba wewe ni mali ya Mungu, sijui. Eh? Na mwenye mali ni muumba wa mbingu na nchi na vitu vyote jazavyo. Sema Mungu ni baba yangu. Hivi unajisikiaje kusema Mungu ni baba yangu? Alafu unakuwa serious na maisha mpaka Mungu anasema Allah. Kwa nini ana baba mwingine mkorofi? Unalia usiku na mchana. Mungu nitazame. Kwa nini amekuacha kutazama lini? Kwa unafanya kwa uhakika na kwa ujasiri kwa sababu Mungu ni baba yako. Kwa yule mwanamke, sasa nilikuwa nachekesha watu fulani nikasema watu wanacheka muujiza wa gesi. Wangeusoma huo wa mwanamke wa Sarepta, si wangekufa kabisa. Gesi imepulizwa tu, usijua wametumia muda gani na okay. Mwanamke wa Sarepta unachota, unaenda unaweka, unachota, umechota mapipa makumi hayaishi. Unamimina mafuta hayaishi. Hiyo tungehitaji. Au kwa sababu iko kwenye Biblia unaamini. Ikitoka nje sasa. Saa bana, msio siri, Mungu sio akiivo. Mungu sio akiivo. Kamkute mwanamke wa Sarepta. Umwambie, unajua bwana muujiza wa gesi ni uongo. Anakucheki tasema ndugu yangu, nimekula konzi mbili za unga miaka mitatu na nusu. Nimemwaga lita moja ya mafuta miaka mingapi? Miwili na nusu. Tulikuwa tunakula na kushiba, watoto wanapiga miayo. Miaka mitatu na nusu. Jamani, huyo Mungu wa Biblia ni Mungu wako? Au nyinyi mnamwonaje? Au kuna Mungu wa Biblia, hafu kuna mwingine ambao umemkumbatia saa hizi? Sasa oh, kidogo ufanane naye, lakini wewe Mungu wa Biblia ndio Mungu wangu. Amen. Sasa usirohoishe kwamba pale chupa ya mafuta maana yake nini? Mm-mm, ni chupa ya nini? Mafuta. Yule mama alikuwa anamwaga mafuta. Mtumishi aliomba mkate. Mwambie mwenzako mkate. Bread, a morsel of bread. Ndio baadaye watu wanaanza kurohoisha na bahari ya Shamu. Unajua pale bahari ya Shamu ni lugha ya picha. Sawa. Walipita kwanza? Ndio. Amen. Mungu wa Biblia ni Mungu wangu. Na Mungu wa Biblia anafanya miujiza isiyo ya kawaida. Wajua wa Israeli walikuwa wanazingua, lakini walikuwa nasema ametutoa. Musa ufanya namna bwana. Amen. Amen. Sasa unaweza kusema mtumishi, hiyo ni agano la kale, nitakupa agano jipya. Sasa hivi kaa hapa hapa. Okay, tuangalie hiyo ni huyo ni Elia. Angalia Elisha. Elisha alipiga pia kama hiyo. Yule mjane, Wafalme wa pili 4:1 hadi 7. Wafalme wa pili 4:1 hadi 7. Kuna mjane mwingine alimfuata mtumishi wa Mungu. Mjane huyu alikuwa mke wa nabii. Akamwambia mume wangu, alikuwa anadaiwa, deni limekuwa kubwa, na mdeni sasa, mdaiwa mdeni. Anayekudai anaitwaje? Mdai. Na mdai amekuja anataka nini? Anataka kuchukua watoto
akawatumikisha.
Akamlilia mtumishi wa Mungu. Mtumishi wa Mungu akamwambia una nini nyumbani kwako? Akamwambia mimi na nini? Chupa ya mafuta tu. Sema nenda katake vyombo vitupu. Jamaa mmoja alikuwa anasoma hivi akasema hiyo ni marketing strategy. Hapana. Sio marketing strategy, ni muujiza. Hiyo ni muujiza. Unajua lugha zetu za kiuchumi zitufanye tuione Biblia kama vile lugha ya picha. Hiyo sio, hiyo ilikuwa ni muujiza kwa sio marketing strategy. Mama akaenda kwa majirani akakusanya vyombo vitupu. Mtumishi wa Mungu Elisha alikopi muujiza wa baba yake. Mzee aligongaga hiyo. Ilikuwa haijaisha. Akasema, "Mama, chukua vyombo unavyotaka," akakusanya kijiji. Pa pa pa. Pipa la kwanza, pipa. Kama amechukua mapipa madogo shauri yake. Akaweka, "Haya, anza kumwaga sasa." Imejaa. 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 Pipa la mwisho, chombo cha mwisho kilipojaa. Ikakata. Kama imani ya yule mama ilikuwa ndogo, kachukua vyombo vitatu. Ndio hiyo hiyo. Wala sio upako wa mtumishi. Ni sasa mtumishi yako ananichora. Mimi sitakuaibika sana. Uende kwa majirani wote hawa ukakusanye. Mama nani, naomba tu chache, vikombe 10 tu. Nikiaibika, niaibike kwa watu wangapi? Wachache. Kama imani yake ilikuwa ni all out faith, anakusanya kijiji kizima. Si ndio eh? Kusanya kijiji kizima. Unajaza pale mapipa mpaka mtaa kule. Kuanzia Ubungo Maziwa mpaka Ubungo mwisho kama ipo. Unaanza kumwaga pale. Jamani, hiyo sio story za kusadikika. Akaweka pale chwa. Ilipofika ya mwisho ikaisha pale. Pa. Alipa deni lake. Kumbe Mungu anajali hata sisi kudaiwa jamani. Unajua kudaiwa kunauma. Hafu ukiwa hauna namna ya kulipa. Ya mjui, amjui kudaiwa. Simu zinaingia mpaka una simu za watu zina kama zinawaka moto. Yaani simu yako ya baida kama inawaka moto. Mapigo ya moyo yanaanza kwenda mbali. Mungu anaona. Ndio maana mtumishi wa Mungu alifanya nini? Alisolve. Unajua Mungu ni baba eh? Umewekwa na Mungu ambaye ni baba yako. Wengine wana miungu ambayo ni mkatili. Wewe Mungu ni baba yako. Like he solved that. Kwa sababu halitaji muujiza. Sio kwamba yule mama alikuwa mvivu. Hakuwa na namna ya kutatua lile tatizo. Ndio maana akaseek spiritual help. Akapata divine help. Mimi naamini katika Mungu ambaye anaweza kutatua vitu ambavyo nimefika mwisho. Amen. Kwa naamini 2026. Kama kuna vitu ambavyo nimefika mwisho akili yangu sijui njia kabisa. Mwisho wa njia sio mwisho wa Mungu. Mwisho wa akili zangu sio mwisho wa Mungu. I believe in miracles. Hallelujah. Ninaamini katika nini? Miujiza. Mimi napenda sana mambo ya business, kusoma, kuelewa na nini. Lakini huwa sio limited na ninachokielewa kwenye dunia inachofundisha. Sema agricultural economics, agri business, ukifanya hivi unafanya hivi. Ikikwama asema wote tume na mimi mtoe ni toe sababu huu mwaka vyuma vitakaza. Nilikuwa na mind watu wakisema vyuma vitakaza, sema sio vya kwangu, sema vya kwako. Bwana asifiwe. Mimi naamini Mungu ambaye shida zipokuwa Misri, Gosheni kulikuwa na usalama tele. Mimi naamini huyo. Kwa sababu unajua tunajifunza namna Mungu anavyohusiana na kanisa kwa kujifunza alivyohusiana na Israeli. Unajua hilo? Eh? Mtu mmoja aliwahi kuuliza tukiwa uhamiaji. Akasema nyie mnahangaika na Mungu ambaye sio Masai, anahangaika tu na Wayahudi. Nyie anasema hiyo ni sample mzee. Hivi ndivyo alivyotufundisha anavyohusiana na watu. Alivyowavumilia miaka 40, alivyowatendea miujiza. Unajua miujiza ukisoma ya Matendo ya Mitume mpaka unaweza maneno kwenye Kutoka unasemaje? Ah, hii sasa masifa hii. Hii ni too much. Amen. Pamoja na bidii zetu zote tunazofanya, mkono wa Mungu uko juu yetu. Never forget that. Amen.
Kwa mwakani tutafanya kazi yetu kwa bidii, lakini bidii yetu sio chanzo chetu. Mungu ndio chanzo chetu. Mungu ndio chanzo chetu. Pangilia mambo yako vizuri, lakini Mungu ndio chanzo chako. Haiwi mwisho, mipango yako sio mwisho utendaji wa nguvu za Mungu. I go beyond. Ndio maana unajitahidi kula vizuri, lakini afya ikidorora unapokea muujiza. Sawa eh? Haina maana sasa unaenda hapo tuone unasema be, haya maji ni machafu. Kunywa tu mtumishi, kunywa. Imeandikwa hata kunywa kuyafufisha vita. Nasikia tu Bwana alitoa. Kwa hiyo fanya unachotakiwa kufanya kwa bidii zako. Ukiwa exhausted unasema no, na baba. Agano jipya sasa. Luka 5, Petro na samaki. Petro alifanya yote aliyotakiwa kufanya. Alivua usiku kucha. Eh? Alivua usiku kucha. Si ndio? Alifanya yote aliyokuwa anatakiwa kuyafanya kama mvuvi professional. Usiku kucha. Unakutana na Yesu asubuhi. Kwanza samaki hawapo asubuhi. Ghafla mwamba huyu hapa. Ambia vipi? Ah, tumevua usiku kucha hatujapata kitu bwana. Nimefanya marketing, nimetangaza sasa biashara yangu kwenye mitandao ya kijamii. Nimefanya mpaka promotion ya ad, nimefanya nini? Lakini kodi ya nyumba nashindwa kulipa. Kwa hiyo inakuwaje? Ah, ile kampuni yetu imefilisika, sijui sasa nitaishije. Kwa hiyo maji nakutana na Yesu na maswali hayo. Hafi Yesu anasema hivi, ah, nasikitika sana, utalala njaa miezi miwili. Sio Yesu naye mfahamu. Akamwambia, tuweka mpaka kilindini. Nenda ndani kabisa kule. Jamaa akasema, "What? Kwa neno lako? That's good. Kama uelewi kwa neno lako, I go." Manake mimi mwenyewe sielewi. Ila kwa sababu ni umesema. Unaona ile response ilikuwa ni muhimu sana kwa Yesu. Ile kwa neno lako, ngoja tu mimi niende. Na unajua kulitii neno la Mungu haihitaji hisia zako. Sema, najisikia kwamba hamna kitu hapa, ila ameniambia nenda, ninaenda. Kwani shingapi? Naambia siku zote hivi, neno la Mungu ukiweza kulitii bila kuhusisha hisia zako italeta matokeo, hata kama hisia zako hazielewi. Utaweka mikono juu ya wagonjwa nao unasikia moyo huyu atadanja huyu. Fanya nini? Weka mikono ili na wewe ushangae. Ili wanaposhangaa hey! Na huko hey! Kuna mtu mmoja alimwekea mikono, kilichomtokea mwenyewe nilikuwa nasema ii. Yaani wote na waliopokea wote tunashangaa. Hii ni nini? Hii ni nini? Ilikuwa na wajaza watu roho, nikawapanga kwenye foleni. Nikamwekea, niliona tu watu wanafanya kwenye TV na nani mtumishi mmoja akifanya na mimi nikafanya. Nikagusa mmoja pa, wote wakapokea pa 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 pa, pa wakalala chini. Nikasema kumbe kweli. Nikamkuta mama mmoja anaumwa. Sijawahi kumwombea mtu malaria, ameshikiliwa hivi. Anasema malaria kali sana, anatoka jasho mwili mzima. Nikaambia mwekee mkono. Anasema sasa mkono malaria ikali si angeenda kwa daktari. Nasema akapokea uponyaji pale basa. Yaani kumbe mtumishi wewe ni noma sana mimi. Hii sijahusika. Hii imepita hivi, imeniruka. Nguvu za Mungu zimeruka akili yangu. Nguvu za Mungu zitaruka akili yako mwaka 2026. Zitafanya mambo nasema hivi. Hii ningekuwa ningefuata ninavyohisi nisingefanya. Mwaka 2026. Usifuate hisia zako, fuata neno la Mungu. Fuata nini? Neno la Mungu. It will have result. Itakuwa na matokeo yake. Fuata neno la Mungu. Huyu mtu anavokaa, anajiona sana. Yaani, anavojiona huko mtaani ndo kama bonge la mwenye hela, hawezi kubiriwa injili. Sasa kama ataelewa, kwanza anavotudharau. Alafu wasikia neno, kamhubiria injili. Unaingia ndani, kijana unatafuta nini? Nataka kuhubiria habari za Yesu. Unasikia, emka hapo nikusikilize. Unamhubiria, anapiga magoti,
unamwekea mikono, anajazwa roho. Anasema unatoka unasema hivi, Yesu ni noma. Hiyo umepiga mwenyewe hiyo. Unajitoa.
Yeah,
utafanya miujiza ambayo utajitoa. Sasa hii hapa. Mimi mwenyewe nilikuwa nagoma. Sikiliza. Kwenye kulitina la Mungu nataka uelewe hii mapema. Usiunganishe na hisia zako. Hisia zako ni za uongo. Zinadanganyaga. Hisia zako ni kwa sababu ya maharage uliyokula. Kwa sababu mambo uliona kwenye TV is not necessary. Amen. Kwa mwaka 2026 kama tunataka kuona Mungu akifanya kazi sana na sisi, suspend matumizi ya hisia zako kwenye utendaji wa nguvu za Mungu. Kwa Petro akasemaje? Kwa neno lako. Sio kwamba alikuwa anamwamini Yesu. Kwa neno lako. Samaki. Lakini kwa neno lake samaki wanaweza kutii. Yeah, akaingia kwenye neti. Kaita na wengine wamsaidie kuvua. Hasa ukimwambia utakuwa mvuvi wa watu, anaamini kabisa. Sema nguvu ambazo zilivua zile samaki ziko ndani yangu, naweza kuleta mji mzima kwa Yesu. Unaweza kumshawishi Petro kama dunia nzima inaweza kufikwa na injili akatae? No. Hajua ile ile sauti iliyovuta samaki iko ndani yangu. Kwa nini miujiza ni nini? Ni ishara. Inatuonyesha kwamba Mungu anatenda kazi pamoja na sisi. Ko. Unataka kufanya nini 2026 kwa ajili ya maisha yako? Kwa ajili ya huduma yako? Kwa ajili ya uchumi wako? Kwa ajili ya mahusiano yako? Baba atatusaidia tutakuwa na matokeo. Amen. Atusaidia tutakuwa na matokeo. Amen. Hata tutafanikisha yale ambao mpaka sasa hivi hatujui namna ya kufanya, lakini tutafanikisha. Mwaka 2026 tutakuwa na matokeo zaidi, kwa sababu hatutegemea akili zetu peke yetu. Simama kwa miguu yako. Nataka ujiombe tu mambo machache ambayo nataka uone mkono wa Mungu saidia 2026. Lakini hakikisha unapata muda wa kutafakari na muda wa kupanga, tathmini, panga 2027. It is going to be very supernatural year. Amen. Mwaka 2026 usizibane nguvu za Mungu kwenye eneo fulani la maisha yako. Mpe Mungu maisha yako yote. Fanya nini? Mpe Mungu maisha yako yote. Mpe Mungu maeneo yote ambayo anataka akusaidie. Usiwe na maisha yako ya kwako na maisha yako na Mungu. Maisha yako yote yawe pamoja na Mungu. Mungu ananisaidia kwenye kazi zangu. Mungu ananisaidia kwenye huduma yangu. Mungu ananisaidia kwenye elimu yangu. Mungu ananisaidia kulipa ada. Mungu ananisaidia kupata chakula. Mungu ananisaidia kuwa na wanafunzi. Mungu ananisaidia kupokelewa kwa injili mikononi mwangu. Mungu ananisaidia kuwa na seli imara. Mungu ananisaidia kufanya kila kitu kwa msaada wake. Ndio matumizi ya roho. Mungu haoni wivu ukimtumia roho wake kwenye kila eneo. Mungu haoni wivu. Anaona unamheshimu na unaheshimu nguvu zake. Fungua kinywa chako. Reba shaka teremande bosha karebos. Lebre kazo sepe ya narabo seketeri ya mandarabos. Leze bre karamanda rabo lezo segetere manda. Reba joso bre kere mandele bre heso. Yee! Katika jina la Yesu. Ragebo sheketele mandaraba. Inaona msaada wako kwa namna isiyo kawaida katika maisha ya watu hao wanaosikiliza neno lako wakati huu katika jina la Yesu, kwa sababu mioyo yao imefunguka kuona mtembeo wa roho ukiwa halisi kwenye maisha yao katika jina la Yesu, na maisha yao na maisha yao na maisha ya wanafunzi wao na maisha ya ndugu zao na maisha na kila wanachokifanya, waone utendaji wa nguvu za Mungu kwa namna ambayo haijatokea katika jina la Yesu. Waone wepesi kwa sababu Mungu pamoja nao. Waone utendaji wa nguvu zako. Waone miujiza yako katika jina la Yesu. Waone miujiza kwenye afya zao, miujiza kwenye uchumi wao, miujiza kwenye mahusiano yao, miujiza kwenye uinjilisti, wanafunzi na ufuatiliaji, miujiza kwenye kujifunza na kukua na kuimarika kiroho katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu.
katika jina la Yesu. Amen. Nakutakia mwaka maandalizi, kumaliza mwaka kuliko bora, na maandalizi ya mwaka 2026 kuliko bora. Nguvu za Mungu zikusaidie kwenye kupanga kwako, kwenye kutenda kwako. Ufahamu wako unaimarishwa, unapanga sawasawa na msaada wa nguvu za Mungu. Unakuwa na matokeo katika uinjilisti, katika wanafunzi, hata wiki hii ya mwisho tu ya mwaka unakuwa na matokeo. Mwaka bado haujaisha, unaweza kupata muujiza wa mwaka mzima ndani ya wiki moja. Nguvu za Mungu ni halisi. Unaweza kupata wanafunzi 50 ndani ya wiki moja. Nguvu za Mungu ni halisi. Zinaweza kusaidia mambo ambayo ulipambana nayo miezi 12 ndani ya wiki moja. Katika dakika hizi za mwisho wa mwaka ambao umeweka mipango yako, kama kuna mambo uliyotamani yatimie ndani ya mwaka huu, still God can provide. Miujiza ni halisi katika jina la Yesu. Uone utendaji wa nguvu za Mungu katika maisha yako yote. Tunaona katika mwaka 2026, mwaka wenye matokeo zaidi, mwaka wa kufanya maradufu, mwaka wa kuendelea zaidi katika kila eneo. Ninaomba na ninatamka juu ya maisha yako ya kwamba hautakwama tena. Mambo yaliyokuhamisha mwaka 2025 hata kumaisha 2026, utaona njia iliyo wazi mbele yako kupita na kuwa na matokeo katika huduma yako, katika mahusiano yako, katika uchumi wako, kwenye kila eneo. Ninatamka wepesi utendaji na msaada wa Mungu, miujiza isiyo kawaida. Mungu akupe watu sahihi, watu ambao utawasaidia na watu ambao watakusaidia, watu ambao mtasaidiana kutimiza mapenzi ya Mungu limwenguni, sio watu wa kurudisha nyuma, katika jina la Yesu. Kama kuna watu wanaojitahidi kutoambatana nao, nguvu za Mungu zitakusaidia. Kunatokea wepesi katika kuachana nao, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu, 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 katika jina la Yesu. Unapokea msaada huo wakati huu katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Amen. Baba amebariki sana. Wanasemaga Merry Christmas and Happy New Year 2026. Chukua sadaka yako wakati huu, ukitoa kwa furaha kwa ajili ya kazi ya Mungu, kwa ajili ya huduma, kwa ajili ya kumiti mahitaji ya huduma.